Lăudați să fie Dumnezeu! Experiența de viață cu care Dumnezeu a împodobit existența noastră până astăzi este relativ suficientă să înțelegem că noi oamenii suntem extrem de vulnerabili, de fragili, de trecători, de bolnăvicioși. Iar Dumnezeu este măreț, infinit, etern și atotputernic. Acest raport dintre noi și Dumnezeu ne pune în situația să ne închinăm Lui, pentru că ne-a creat și pentru că în cer și pe pământ are putere absolută. Ne pune în situația să-L căutăm în momentele de bucurie și să împărtășim bucuria noastră cu El, pentru că de la El vine. Și ne pune în situația să-L căutăm în momentele de criză și de necaz, pentru că doar de la El vine ajutorul. Este o dimineață de sărbătoare în cadrul serviciului divin și mă gândeam să spun sau să nu spun, dar cred că e mai bine să spun, că de obicei în casa Domnului sunt sărbători, binecuvântări, nunți, botezuri și tot felul de alte acte de cult. Însă, cea mai mare sărbătoare pentru mine este sărbătoarea când este prezent cineva din familia mea. Ne raportăm mai greu la sărbătorile altora și ei înșiși, rudele și prietenii lor, trăiesc emoția supremă a sărbătorii. Fratele Ciprian, sora Emilia, Sara și mai nou Rebecca, ați venit în casa lui Dumnezeu știind că aveți nevoie de momentul acesta și momentul acesta va defini viitorul vostru în mod special al fiicei voastre. Puține lucruri în viață fac așa de mare diferența dintre rău și bine. Însă Dumnezeu este singurul care face diferența între viață și moarte, între bucurie și necaz, între mântuire și condamnare. De aceea oamenii care îl cunosc pe Domnul și cred în Evanghelia sa, știu că trebuie, este o onoare pentru ei, nu este un act de cult, să-și aducă copilul la picioarele celui veșnic și el să-i binecuvinteze. Aș vrea să citesc din cuvântul Domnului un text scurt, care vorbește despre faptul că noi oamenii ne naștem în familie, trăim în familie și murim în familie. Ne naștem ca și copii și de obicei murim ca și părinți sau bunici. Vă cer îngăduința să vă ridicați și împreună vom citi din Efeseni capitolul 6. Este un text consacrat care vorbește despre principii generale cu privire la familie în raportul dintre părinți și copii. Efeseni 6, versetele 1 la 4. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, și creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Amin. Mulțumesc frumos. Vă rog să vă reocupați locurile. Frați dragi, fiind alături de familia Kaiser, de fratele Ciprian și de sora Emilia, în această sărbătoare a rugăciunii de binecuvântare pentru fiica lor, Rebecca, este un moment potrivit ca oricând, altcândva, când o familie a bisericii și aduce copilul să fie binecuvântat prin rugăciune, să ne aducem din nou aminte de principiile eterne ale lui Dumnezeu cu privire la familie. Le știm, însă repetiția este mama învățăturii. Aici Biblia poruncește copiilor să-și asculte părinții, fiindcă e absolut normal, fiindcă este după justiția și după dreptatea lui Dumnezeu. Este normal, este drept și este bine ca un copil să-și asculte părinții. Și Biblia explică copiilor că atitudinea de a-i asculta, de a-i cinsti, de a-i respecta, este o poruncă a lui Dumnezeu care este însoțită, care are atașat o promisiune pentru ca să-l motiveze pe copil să asculte. Și spune că promisiunea aceasta înseamnă să fie fericit și să trăiască mult. Două dintre cele mai mari dorințe ale oamenilor este să trăiască mulți ani, de-aia toată ziua ne căutăm și înghițim boabe. Vrem să trăim mai mult, de-aia după 40 de ani trecem pe salată și pe La 20 de ani nu ne arde de salată. Și de asemenea fericirea, marele vis al oamenilor. Ei, Domnul vorbește despre lucrurile astea, știind că ele sunt importante pentru noi. Apoi, în versetul 4, Dumnezeu poruncește părinților să nu-și enerveze în mod inutil copiii. Adică să nu aibă o atitudine de cicăleală, lipsă de înțelepciune și să se poarte într-un fel în care complică mai mult lucrurile. Și Cornilescu spune, nu întărâtați pe copii la mânie. Și zice să folosim două elemente în creșterea lor, învățătura și mustrarea. Învățătura și mustrarea. Privind la textul acesta biblic, știu că se pot naște sute de predici care subliniază una sau alta. Însă scopul meu în această dimineață este să vă aduc aminte că Scriptura spune aici, ascultați în Domnul de părinții voștri. Observați că Dumnezeu este așezat în interiorul familiei și voia sa devine contextul în care părinții trebuie să-și educe copiii. Adevărul este că noi în Biblie îl întâlnim pe Dumnezeu în mai multe ipostaze. Îl întâlnim în ipostaza de creator. Biblia îl prezintă ca pe creatorul tuturor lucrurilor și făcătorul oamenilor. De asemenea, Biblia îl prezintă ca pe Domnul, cel care conduce toate lucrurile. Îl prezintă de asemenea ca pe cel ce reprezintă justiția în univers, judecătorul. Și îl prezintă pe Dumnezeu și ca Tată. Dintre toate aceste poziții ale lui Dumnezeu, nouă ne place cel mai mult cea de Tată. Fiindcă tatăl are o relație emoțională cu copilul. Are responsabilitatea să se îngrijească și să împlinească nevoile lui. Cel mai bun model de tată pe care noi îl putem prezenta vreodată este Dumnezeu. Din acest punct de vedere, Dumnezeu ca tată este originea educației. Educația originează în atitudinea lui Dumnezeu ca tată față de oamenii pe care i-a creat. Apoi, nu doar în originea educației, dar și în exemplu de educație. Dacă vreodată vom vrea să avem un exemplu de părinți, tată sau mame, în relația cu copiii noștri, care sunt de multe feluri, unii au o zestre genetică într-un fel, alții în alt fel. Cu puțină educație, la unii copii faci treabă multă, la alții mai puțină. De asemenea, la alții nici cu multă educație nu faci prea mult lucru, pentru că un om în viață este ceea ce îl definez două elemente, zestrea genetică cu care se naște. Toți oamenii sunt înclinați înspre rău, dar unii dintre ei sunt mai mult înclinați decât alții. Și de mici până când pun mâinile pe piept, au această trăsătură de înclinație exagerată înspre rău. Educația are efect asupra lor, dar nu la fel ca și asupra altora care se nasc cu un alt bagaj genetic, mai cuminți de felul lor, mai liniștiți, mai rușinoși, mai predispuși să asculte. Însă educația trebuie făcută de părinți, copiilor, indiferent ce fel de copii sunt ei. Așa spune Evanghelia. Atunci când vorbim despre exemplu de părinți, cel mai bun exemplu este exemplul de tată al lui Dumnezeu. De asemenea, nu doar originea educației și exemplu de tată, ci și reacția lui Dumnezeu la eșecul educației oamenilor. De pildă, Dumnezeu ca tată l-a educat pe Adam ca fiu, ca și copil al său, ca și creatură. Dar Adam a eșuat. N-a fost un copil ascultător, a fost un copil rău. Cum a reacționat Dumnezeu la eșecul educației săvârșite asupra lui Adam ca și copil al său? Ei, și acesta este un model. Când îți eșuează educația cu privire la unul sau la mai mulți copii pe care îi ai, exemplul lui Dumnezeu este ideal, nu al oamenilor. Și un ultim gând, exemplu de dragoste răbdătoare în perspectiva restaurării copilului care a eșuat este din nou exemplul potrivit al lui Dumnezeu în calitate de tată. Cel mai bun exemplu din toate timpurile rămâne Dumnezeu ca și originea educației,
ca și exemplu de tată, ca și atitudine în contextul în care educația nu își atinge scopul. Faci tot ce poți și îți dai seama că nu se lipește nimic sau aproape nimic. Și atunci ești tentat la nervi, la amărăciune, la supărare, să reacționezi greșit. Nu-i corect. Exemplul lui Dumnezeu este soluția. Să ne uităm la El. Spre exemplu, Luca 15. Este adevărat că acolo vorbește despre atitudinea lui Dumnezeu ca tată la modul general, în perspectiva mântuirii tuturor oamenilor ca și copii ai lui Dumnezeu. Cine sunt persoanele implicate în procesul educației? Prima persoană implicată în procesul educației este educatorul. Tata, sau în exemplu nostru Dumnezeu ca tată, Dumnezeu. Cine este a doua persoană? Este persoana educată. În familie, copilul. La școală, elevul sau studentul. La lucru, muncitorul. În univers, noi toți ca și creaturi, copii ai lui Dumnezeu. Care sunt regulile necesare în procesul de educație? Regula numărul 1, educatorul trebuie să învețe, adică trebuie să-l învețe. Educatorul trebuie să mentoreze, trebuie să educe. Este rolul educatorului să educe. Dumnezeu în calitate de tată, noi părinții în calitate de tați și de mame. Apoi, persoana educată trebuie să asculte, trebuie să se supună, trebuie să respecte, trebuie să cinstească, cum citeam mai devreme în Biblie. Mai târziu, când oamenii s-au înmulțit pe pământ și când s-a mărit numărul de tați și de mame, Dumnezeu, cu exemplu său de tată în raport cu Adam ca și copil al său, a mers la oameni și, folosind acest model pe care a fost realitatea, raportul de educație a lui Dumnezeu cu Adam și Eva, Dumnezeu le spune oamenilor să se poarte la fel ca tați și mame, cum s-a purtat el ca tată față de Adam și Eva. Și el spune, învățați pe copiii voștri când sunt mici. Observați că imediat după ce Adam a fost făcut, Dumnezeu l-a chemat și l-a învățat. Dumnezeu l-a educat pe Adam. Adam a știut tot ce trebuia să știe. Dumnezeu și-a făcut datoria ca mentor, ca educator, ca tată, ca părinte al oamenilor. Adam nu a fost un copil, un om needucat, care a hoinărit prin grădină fără să știe ce se așteaptă de la el. Adam a știut care-i binele și care-i răul. Dumnezeu se întâlnea cu el și petrecea timp cu el. Dumnezeu a fost un tată perfect în raport cu cel pe care l-a creat, ca și un copil al său, Adam. De aceea, mai târziu, când apar familiile pe pământ, Dumnezeu îi învață pe părinți să se poarte cu ai lor copii cum s-a purtat El, Creatorul, cu Adam, creatura. Sistemul lui Dumnezeu de educație se aplică în orice formă de relație umană, în orice formă de educație umană, indiferent că e vorba despre părinte-copil, profesor-student, șef subaltern, pastor, membru din biserică, soț, soție, indiferent unde e vorba o relație, se aplică sistemul lui Dumnezeu de manifestare a autorității în perspectivă constructivă, în perspectivă restauratoare. Exemplul lui Dumnezeu ca educator, ca tată, o să privim în prima carte a Bibliei, în primele capitole, și o să desprindem de aici, în câteva minute, câteva reguli din sistemul de educație a lui Dumnezeu ca tată. Prima dintre ele, Dumnezeu l-a educat pe Adam, explicându-i ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă. Nu este normal să ne așteptăm la cineva să facă ce avem noi în cap, dacă înainte de asta noi nu le-am spus acelor oameni ce avem noi în cap. Mai întâi, există obligația din partea educatorului să se întâlnească cu persoana educată și să-i spună: uite, noi o să petrecem o bucată de timp de astăzi înainte, în cazul vostru, în jur de 20 de ani, în mod normal, că după aceea se căsătoresc și au casa lor. În alte situații, depinde de situație. Uite ce se așteaptă de la tine în contextul acesta. Ca și copil în casa noastră, cam astea sunt regulile. Ca și student în școala asta, cam astea sunt regulile. Ca și membru în biserica aceasta, cam astea sunt regulile. Ca și cetățean în țara asta, cam astea sunt regulile. Oamenii sunt informați cu privire la responsabilitățile lor și la drepturile lor. Ce trebuie să faci și ce trebuie să nu faci. Uitați ce spune Dumnezeu. Adam, poți să mănânci din toți pomii. Ai privilegii nelimitate. Poți să mănânci din toți pomii, dar îi spune și ceva ce nu are voie să facă. Și acest lucru pe care nu avea voie să-l facă a devenit un simbol al fidelității sale față de Creator. Și Dumnezeu îi spune, din pomul ăsta nu ai voie, din toți ceilalți ai voie. E când Dumnezeu a spus așa, dintr-o dată, pe umerii lui Adam s-a așezat o regulă, o lege. Ăsta nu. Nu există societate divină sau umană fără legi, fără reguli. Unde există viață, există reguli. Indiferent că viața este micro sau macro, indiferent că e animalică sau umană, divină sau angelică, peste tot unde mișcă râul Ramu, există reguli în ce direcție trebuie să miște, cum și când. Dumnezeu se întâlnește cu primul om. Nu era aglomerație, nici nu era nevoie să-l numească într-un fel, că era unul singur. Nu-l confundai cu altcineva. Și îi spune, omule, regulile în grădină sunt acestea. Poți să mănânci din toți pomii, excepție pomul cu pricina. Ăsta nu. Și dintr-o dată, pentru Adam, se creează un cadru legislativ. Asta da, asta nu. Al doilea lucru, Dumnezeu îl educă pe Adam explicându-i beneficiile dacă ascultă și pedeapsa dacă nu ascultă. Omul nu poate să asculte decât dacă are de ce. Dacă nu-ți reguli, de ce să asculți? Numai în prezența unei reguli poți să asculți, acceptând regula și împlinind-o, sau să nu asculți, lucrând împotriva regulii. Dumnezeu mai întâi a dat o regulă și când a dat-o a apărut noțiunea de ascultare sau de neascultare. Dacă Dumnezeu nu-i dătea reguli, Adam n-ar fi avut oportunitatea să asculte sau să nu asculte. Și observați că Dumnezeu îi spune lui Adam ce se întâmplă dacă ascultă. Uitați ce zice Biblia. Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a zis. Și apoi Dumnezeu i-a spus, tu vei stăpâni peste binecuvântarea și stăpânirea. Sunt două dintre marile beneficii ale educatului ascultător de educator. În contextul nostru, copilul față de părinți. Cum binecuvintează un părinte pe copilul ascultător, nu-l binecuvintează nimeni. Însă amărăciunea unor părinți dezamăgiți fără sfârșit. Să știți că mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu o va aplica peste copilul neascultător, chiar dacă părinții nu cer asta. Pentru că există o lege veșnică, în baza căreia neascultarea se va plăti, mai devreme sau mai târziu. Fericirea și viața lungă rămân beneficii ale ascultătorii atâta timp cât vor sta veacurile în picioare. Niciodată o mamă nu-și va blestema copilul că e neascultător, însă Dumnezeu din cer va face dreptate lacrimilor ei, pentru că Dumnezeu este drept și se luptă împotriva răzvrătirii. Omul poate să primească iertare dacă se pocăiește, dar dacă nu se pocăiește și în fața lui Dumnezeu și în fața dreptății omenești, atunci Dumnezeu, dreptatea universală, se va împlini cu privire la orice formă de răzvrătire. Observați că Dumnezeu spune și care este pedeapsa pentru neascultare. Vei muri. Chiar dacă stai în picioare, vei fi mort. Vei muri spiritual, vei muri fizic, vei muri veșnic. Asta este urmarea neascultării. Cel mai mare rău care s-a petrecut vreodată în universul acesta și de acolo vin toate celelalte rele mai mici, este neascultarea față de autoritatea lui Dumnezeu și față de toate celelalte forme de autoritate care de fapt reflectă voia și autoritatea lui Dumnezeu. Al treilea lucru, Dumnezeu îl confruntă pe Adam și îl face responsabil atunci când acesta nu ascultă. Nici n-a apucat bine Adam să nu asculte, că Dumnezeu a apărut în peisaj și îl întreabă: ce ai făcut? Unde ești? Observați un părinte responsabil, dar responsabilitatea lui Dumnezeu n-a putut să schimbe neascultarea lui Adam. N-a fost Dumnezeu responsabil? Ba da. Dar cum cu un Dumnezeu responsabil creatura nu ascultă? Responsabilitatea lui Dumnezeu nu înlocuiește alegerea lui Adam să asculte sau să nu asculte. Adam are libertatea să asculte sau să nu asculte. Dumnezeu și-a făcut datoria, dar asta nu-l constrânge pe Adam, legându-l ca să nu poată să nu asculte dacă alege neascultarea. Și priviți ce zice Biblia. Dumnezeu îl confruntă și îi spune: ai ascultat de nevastă-ta în loc să asculți de mine. Ai făcut-o pe nevastă-ta mai mare decât pe mine. I-ai dat ei mai multă valoare decât mi-ai dat mie. Ci i-a ieșit ei din gură, sugestiile ei au fost mai importante decât cuvintelor dumnezeiești care mi-au ieșit mie din gură. M-ai pus pe locul doi în spatele ei. Asta se numește neascultare față de Dumnezeul tău. Și ți-am spus când ai apărut în existență că neascultarea se plătește, dar asta nu pentru că eu sunt rău, ci pentru că eu sunt drept. Ai ascultat de glasul nevestei tale, ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci. Orice poruncă încălcată, va veni vremea când omul care a încălcat-o va fi pedepsit. Dacă nu folosește timpul de pocăință, de restaurare pe care îl are de la Dumnezeu. Dumnezeu îl confruntă pe Adam și îl face responsabil și îi pune întrebări de identificare, de diagnosticare, pentru a-l ajuta să înțeleagă vinovăția lui. Observați că se duce la el și îl întreabă: ce ai făcut? Nu-i spune: ai făcut așa. Nu. Dumnezeu îl întreabă pentru ca el să se gândească ce a făcut. El să realizeze ce a făcut. El să înțeleagă ce stil de om este și ce a făcut cu binecuvântarea. Nu-i spune Dumnezeu: ai făcut așa, 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 așa. Dumnezeu îl lasă pe el să identifice ce a făcut, să diagnosticheze ce a făcut, să realizeze ce a făcut, pentru ca vinovăția să devină conștientizată. Ăsta este scopul lui Dumnezeu. Că numai așa poți ajunge la pocăință, după ce înțelegi că ești vinovat. Că dacă nu înțelegi că ești vinovat, o să te justifici. Dumnezeu stabilește vinovăția lui Adam și pronunță pedeapsa în termeni clari. Cu trudă să-ți câștigi pâinea, să transpiri zilnic, să obosești încât să te duci acasă frândă oboseală, să crească buruieni în urma la lucru pe care l-ai făcut, să te duci seara acasă bucuros că ți-ai săpat porumbul și peste două zile să-l vezi din nou plin de buruieni. Este pedeapsa pentru că m-ai necinstit și m-ai pus în spatele soției tale și în spatele șarpelui care te-a ademenit. N-a fost mila lui Dumnezeu suficient de mare? Ba da. A fost Dumnezeu răzbunător și răutăcios? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Există dreptate care se aplică pentru neascultare. Dumnezeu a stabilit vinovăția și a pronunțat sentința. În transpirația frunții tale să-ți mănânci pâinea, muritorule. Și de atunci și până astăzi ne ștergem pe frunte că transpirăm. Ori de câte ori facem asta, să ne aducem aminte că în zestrea noastră genetică există tendința să nu ascultăm. Ne enervăm când trebuie să ascultăm de o formă de autoritate și încercăm să ne eschivăm întrebând: dar tu cine ești să ascult eu de tine? Nu întreabă copiii așa? Cine ești tu să ascult de tine că ai venit din România să-mi spui tu mie ce să fac? Adam a încercat să justifice neascultarea. De câte ori ați încercat să-l pedepsiți pe copil și să spună: tati, mami, sunt vinovat, pune mâna pe nuia, trage-mă de urechi, nu mai mă lăsa la televizor și la computer și la iPad. S-a întâmplat vreodată așa ceva? Nu. Dar cum se întâmplă? Nu e adevărat, n-am făcut eu. N-am făcut din cauza lui sorul meu că m-a sâcâit. Nu e adevărat, n-a fost chiar așa, n-o lua așa în serios, nu e așa de grav ce am făcut. Numai eu din biserica asta sunt pus la punct, ceilalți copii fac ce vor. Toți copiii din biserică se întorc la 12 acasă, pe mine mă chem la ora 10. Tot timpul copiii se justifică. N-au greșit ei, n-au stricat ei, n-au neascultat ei. Părinții-s vinovați, prea aspri, prea duri, prea răi. Și în cazul lui Dumnezeu s-a întâmplat așa, nu numai în cazul nostru. Adam a venit cu justificări. Nu eu, ea. Te rog, vorbește cu ea. Dumnezeu ascultător s-a dus la ea și a spus: nu eu, șarpele. Ce poți să faci în situația asta? Așa e în grădina Edenului, așa e la comitet, așa e în familie, așa e în orice formă de relație umană. Nu eu, din cauza ta sau din cauza lui. Tot timpul e din cauza altcuiva. Omul are în sânge nu doar tendința să nu asculte, ca și cum n-ar fi destul, are și tendința să nu recunoască că nu a ascultat și să spună că e normal așa cum a procedat el. Închei spunându-vă că Dumnezeu îl pedepsește pe Adam, dar nu-l omoară. Îl pedepsește, dar nu-l omoară. Apoi găsește o soluție să-l restaureze, oferindu-i a doua șansă. Acesta este modelul divin. Oferă o soluție de restaurare și Dumnezeu spune: șarpe, îți voi zdrobi capul, și sămânța femeii care astăzi pentru moment e învinsă în Adam care a căzut va fi restaurată prin al doilea Adam, când la sfârșitul timpului, la împlinirea vremii, se va întrupa prin fecioară cel care va purta titlul, unicul titlu de mântuitorul tuturor muritorilor, Iisus Hristos Domnul, Mesia, Emanuel, purtătorul de păcate. Și rușinatul de Adam și păcătosul de Adam și neascultătorul de Adam și miliarde, se apreciază că 106 miliarde de oameni până astăzi, toți la fel de vinovați și de păcătoși, au fost pedepsiți, dar nu omorâți, pentru că Dumnezeu le-a oferit a doua șansă. Acesta este exemplul lui Dumnezeu de tată. În concluzie, în dreptatea sa, Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Dumnezeu îl pedepsește pe om, însă apoi îi explică condițiile de împăcare, de restaurare, de mântuire. Dumnezeu nu renunță la om și nu este nepăsător față de sufletul lui, deși l-a pedepsit pentru ce a făcut. Dumnezeu a suportat personal plata pentru păcatele omului, nu a pus pe altcineva să sufere, să plătească datoria. Dumnezeu îi dă omului o a doua șansă, însă se așteaptă ca omul iertat să nu mai păcătuiască încă o dată. Du-te și să nu mai păcătuiești. Dragă frate Ciprian, sora Emilia, este rândul generației voastre, este rândul vostru astăzi să stați pe banca aceea cu baby, cu copilași și cu un viitor frumos. Și Dumnezeu vă spune astăzi că exemplul său de tată trebuie să devină modelul vostru de părinți, pentru ca în felul acesta să vă bucurați de casa voastră, de viitorul vostru, de copiii voștri și de nepoții voștri, până va veni Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și pe noi toți. Amin.